Univerzum.
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 Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Studentské aktivity, představení výjimečných studentských prací, rozhovory a komentáře.
Univerzum.
Univerzum.
To vše vám přináší pořad Univerzum. Týdeník nejen pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.
Univerzum.
Každý pátek od 21 hodin na rádiu Wave.
Pane docente, vaše fakulta je spolupořadatelem soutěže, která se váže k projektu Svobodně, který pořádá Český rozhlas, váš ústav a Ústav pro studium totalitních režimů, ještě ve spolupráci s parlamentem České republiky. Proč myslíte, že je po takové době od změny režimu potřeba připomínat svobodu slova?
Protože si myslím, že svoboda slova jako fenomén rozhodně není automatická a konkrétně, když se podívám na celou aktuální situaci, pokud se ve veřejném prostoru diskutuje například otázka angažovanosti člověka s, řekněme, xenofobními názory na ministerstvo školství, tak je otázka, kde je hranice svobody slova v tomhle případě. Jestli jde jenom o pohled do nějaké totalitní minulosti, anebo o nějaké mantinely, které má mít demokracie i dnes, a proto nás mnohem více možná zajímá ten názor mladé generace, než to, abychom se nějak jenom historicky ohlíželi. Samozřejmě, já jsem historik, takže historické ohlednutí je vždy dobré, ale já to spíše vidím hodně aktualizačně, to znamená ten dnešek, a zdá jsme opravdu v prostředí, které má být naprosto rozvolněné, anebo přece jenom vnímáme nějaké mantinely, hodnoty. To je otázka, která je spíše pro ty soutěžící. Já jsem zvědav, co se vlastně sejde.
Pojďme se tedy krátce ohlédnout historicky. Myslíte, že dnešní mladá generace může vnímat sílu československé redakce Rádia Svobodná Evropa, nebo vůbec dopady Rádia Svobodná Evropa na tehdejší dění?
Já si myslím, že to pro generaci, která se narodila po roce 90, musí být do značné míry nepředstavitelné, protože ta je konfrontována s tím, že je tady pluralita názorů od tisku, televize, naprosto opačné názory mohou zaznívat ve veřejném prostoru, zatímco Svobodná Evropa v roce 51 byla jediným hlasem, který se nějak z éteru ozýval oproti prostě monolitnímu jednotnému názoru jedné partaje uvnitř republiky. Takže to jsou podle mě až téměř nepřenosné zkušenosti, ale i ten projekt má právě za smysl ukázat, že by byla tady doba, nebo byla tady poměrně dlouhá doba několika desetiletí, kdy tady bylo jedno, dvě, tři rádia, přičemž ta Svobodná Evropa byla nejsilnější, která vůbec přinášela nějaký opoziční hlas. Netvrdíme nikdy, že vždy a zcela a jen pravdivý, protože pravda je otázkou diskuze, ale vůbec nějakou alternativu. A to vůbec přijít s alternativou do veřejného prostoru může přijít dnešním mladým jako automatické, tehdy to automatické rozhodně nebylo. Takže to je ta hlavní připomínka nebo poselství.
A co čekáte od soutěže? Co má dát studentům, kteří se zúčastní?
Tak studentům doufám, že dá prostor pro zamyšlení a v případě úspěchu nějaké zajímavé ceny v konečném důsledku, návštěvu konference, přítomnost senátu, setkání s osobnostmi, jako je Václav Havel a podobně, což si myslím, že není otázka každodennosti nebo každodenních možností. Možná spíše více dá nám, protože to bude trošku sonda do vůbec uvažování téhle generace. Ono se ale říká, že stejně ty názory, které budou padat ze středních škol, budou do značné míry ovlivněné spíše třeba těmi učiteli nebo rodiči. Takže i to bude sonda do té generace, která je ještě pod touto mladou generací. Takže myslím, že to bude spíš takové zajímavé zmapování aktuální situace, spíše pro nás, pro ty mladé. Doufám, že spíš přineseme nějaké možnosti v rámci toho zúčastnit se takového mimořádného projektu.
Plánujete třeba v rámci soutěže nebo vůbec celého toho projektu nějaké konference, případně nějaké setkání s veřejností, s mladými lidmi týkající se právě tohoto tématu a nebo vůbec tématu svobody?
Tak v rámci vůbec připomínek Svobodné Evropy bude velká konference v senátu, která by právě neměla být připravena pro, řekněme, historiky nebo pouze pro akademickou obec, ale chceme tam dostat mladé, chceme tam dostat vlastně pro ta diskuzní fóra právě tuhle generaci, takže to plánujeme vlastně na 5. květen 2011 s tím, že ti, kteří se zúčastní soutěže, by se měli objevit na vlnách rozhlasu, jak v diskuzních pořadech, tak vůbec by měly být ukázky těch jejich prací, takže by se ty názory měly objevit veřejně a v podstatě se stát i s tím tématem pro diskuzi i v tomhle veřejném prostoru.
Univerzum.
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 Studentský magazín Rádia Wave.
Univerzum.
Univerzum.
Kam si myslíte, že jste filozofickou fakultu za celou tu dobu posunul?
Tak já doufám, že jsem to naštěstí snad stabilizoval, protože před těmi 5 lety přesně, téměř přesně, tady byl trošku problém s budoucností některých oborů a vůbec s ekonomickou budoucností fakulty. Takže myslím, že se povedly 2-3 zásadní věci. Jednou z nich je, řekněme, stabilizace a rozvoj oborů fakulty. Zachránili jsme obory, které byly trošku na umření, jako arabistika, iránistika, akreditujeme nové, jako indonézistika, připravujeme afrikanistiku z těch speciálních. Ekonomicky jsme doufám stabilnější, takže můžeme, když to zaklepu, si být jistý, že budeme fungovat dál i v tom špatném financování státu. A z ryze pragmatických podařilo se nám získat pro fakultu i nové prostory. To znamená, myslím, že teď jsou spíše předpoklady pro to další fungování. Ten základní cíl, který jsem měl, bylo nejen uchovat, ale hlavně prostě vytvořit pracoviště, které je jedinečné v České republice. Obory, které se dají studovat pouze tady, aby zůstaly zachovány, aby lidé, kteří prostě mají zájem zejména o jazyky a zejména o obory týkající se právě těch cizích zemí, měli možnost přijít sem a studovat.
Jedním z vašich bodů programu bylo i zlepšení komunikace, tak jakým způsobem jste postupoval a jak myslíte, že se vám to podařilo?
Tak to je vždycky složité v instituci, která má 8 000 studentů, 45 ústavů. Já si myslím, že fakulta vsadila hodně na tu roli ve veřejném prostoru, kdy jsme nemlčeli k návrhu zákona, kdy nemlčíme k legislativním změnám a snažíme se promlouvat do veřejného prostoru i k těm aktuálním otázkám. Nejsem asi ten pravý, který by to měl posuzovat. Myslím, že jsme vidět o něco více než před 5 lety. Stali jsme se lídrem skupiny děkanů filozofických fakult celé republiky. Já jsem členem executive boardu filozofických fakult Evropy, kdy jako zazníváme i v tom mezinárodním prostoru. Ale samozřejmě máme ještě mnohé rezervy právě řekněme v tom působení třeba směrem k uchazečům, středním školám. Tam teď třeba chceme napřít mnohem větší sílu, protože nás čeká populační propad a my se musíme naučit komunikovat i s touto generací jinak než akademicky.
Jakým způsobem byste to chtěl dosáhnout, komunikovat více s mladými středoškoláky?
Tak připravujeme zcela nové webové stránky, fakulta se konečně přelamuje z toho 19. století do 21. Připravujeme Facebook, připravujeme vůbec nový komunikační rámec fakulty právě vůči uchazečům. Vznikly první i tištěné materiály pro středoškoláky a podobně, budou výjezdy na střední školy, vysloveně fyzicky s přednáškami. To znamená, je to celý soubor aktivit, který by měl vlastně přitáhnout ty kvalitní, řekněme do budoucna elitní jedince právě ke studiu tady. Ale musíme to samozřejmě, řekněme, přelomit přes naprosto nová média. Nemyslím si, že dnes už stačí knihovna a papír. V tomhle případě musíme fungovat se vším tím, co nabízí zejména ten virtuální prostor.
Co budete nabízet mladým studentům? Na co je chcete lákat na studium na filozofické fakultě?
V podstatě na tu jedinečnost. My zase zároveň nebo s jedním dechem říkáme, že zde nejsme pro každého v konečném důsledku, protože pokud chceme být elitní fakultou, tak chceme ty, kteří už jsou částečně připraveni a mají opravdu zájem a nechceme je učit od nuly, to znamená, budeme hodně dbát na kvalitu už u toho přijímacího řízení, ale chceme jim nabízet setkání s mimořádnými osobnostmi i na těch středních školách, jako je profesor Werner z egyptologie, profesor Hilský z anglistiky, Shakespeareolog a podobně. To znamená setkání s někým, kdo opravdu něco umí a kdo se může stát vaším učitelem, když to řeknu takhle přehnaně. Plus samozřejmě je to nabídka, teď spolupracuje Filozofická fakulta i s Matfizem na počítačové hře o budoucnosti Evropy, to znamená skrze tyto nástroje přece jenom trošku moderněji komunikovat ta témata, která bychom rádi přinášeli.
Sám studuji Filozofickou fakultu a často se při našich diskuzích strhla diskuze na téma důvodu studia a vůbec důvodu existence humanitních oborů jako takových. Tak kde vidíte vy jejich smysl?
Když to přeženu, tak my ve skutečnosti vytváříme společnost, protože ať už budeme mluvit o třetí roli nebo terciální roli, lidé z naší fakulty většinou odcházejí od médií přes kulturu, státní správu, zpátky školství. To znamená, je to taková ta, řekněme, soft linka společnosti, kdy zároveň to vytváří nějaký názor nebo vůbec podhoubí v diskuzní pro věci. Spousta našich absolventů je v politice. To znamená, to humanitní vzdělání je tady podle mě ze dvou důvodů. Jednak, že by mělo obohacovat veřejný prostor o nějaké porozumění tomu světu, nejenom mechanismům, ale vůbec porozumění a jednak kritickým myšlením. Myslím, že to stále ještě neumíme tak dobře, jak bych chtěl, ale vůbec jako vyhodnocovat informace a kriticky přemýšlet, to si myslím, že je velká výzva i pro samotnou fakultu.
Univerzum.
Univerzum. Informace o vaší škole přináší Univerzum, Rádia Wave.
Univerzum. Univerzum.
Máte v plánu třeba měnit trochu způsob výuky na vaší škole? Přece jenom ten model zaběhlý už tady funguje hrozně dlouhou dobu a mladí lidé v současnosti se velmi rychle vyvíjejí a ten zastaralý model není úplně tak pro ně vhodný. Máte nějakou vizi toho, jak by to mohlo fungovat?
Tak my teď chceme dělat samozřejmě větší oporu novým věcem jako e-learning a vůbec záležitost tohoto vzdělávání. Zároveň já pořád sázím na osvědčený univerzitní princip pedagoga a kolegialitu pedagog a žák, nebo v tomhle případě student, kdy si naopak myslím, že bychom měli se trošku zbavit té kvantity. Ve chvíli, kdy je 80 lidí v ročníku, tak se těžko dá individuálně pracovat, takže Mojí vizí je v příštích letech snížit počet studentů celkově, aby ta kolegialita, respektive ta přímá komunikace začala aspoň na některých oborech opět fungovat. Takže si nemyslím, že bych chtěl přelomit veškerou výuku do virtuálního prostoru. Využít tyto metody samozřejmě ano, ale spíše pokud někam směrovat výuku na fakultě, tak je to snížení počtu studentů a intenzivnější prací mezi pedagogem a tím studentem, aby to bylo individuální, aby to nebyla masovka, když to řeknu takhle jednoduše.
Jaký počet studentů byste si představoval?
Tak fakulta se momentálně pohybuje nad 8000 studenty. My se trošku děsíme, že při tom akreditování bychom mohli směrovat až k 10 000. Já si myslím, že pokud se během 2, 3, 5 let dokážeme dostat na pouhých 6 000, tak už se dá pracovat poněkud jinak. Jak říkám, nebude se brát na historii 120 lidí, ale 40, tak přece jenom už se s nimi dá pracovat jinak než v té obrovské místnosti, kde se v podstatě jenom prefabrikují informace. Tam někam bychom rádi směrovali, ale samozřejmě číslo vždycky vzejde z přijímacího řízení.
Promítne se to i do fungování jednotlivých kateder, co se počtu akademických pracovníků týče?
Já si myslím, že v jistém procentu patrně ano, na druhé straně tam je zase otázka, kam směrovat naše kapacity, protože my jsme vzdělávací, ale i výzkumná instituce a já bych rád tu vědu držel jako náš přirozený charakter. To znamená, může dojít k přelití spíše objemu práce právě řekněme z toho akademického působení do toho vědeckého, protože já si myslím, že smysl Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je pořád v tom humboldtovském spojení věda a výuka. To znamená, tady nejde o to prefabrikovat věci, které byly jednou zjištěny, ale v podstatě neustále vůči studentům přicházet s tím, co ten člověk sám aktuálně bádá nebo vybádal. Prostě přímý střed s tím, co je aktuálně nového v těch trendech a vědách. Zní to možná idealisticky, ale v podstatě to musí být směr, kterým bychom měli jít.
Vy jste říkal, že jste předseda Spolku filozofických fakult České republiky. Přesně neříkám ten název, omlouvám se za to. To byl apel na tehdejší kroky vlády, které měly snížit dotace do humanitních oborů. Vůbec tady ta celá akce dopadla a jaké jsou ty finanční požadavky, respektive ty příspěvky v současné době?
To se opravil v tom, že jsem teď ve vedení té iniciativy, ve smyslu, že je nás tam víc samozřejmě v tom boardu. Ta aktivita jak vůči vládě, tak ministerstvu je už několika letá průběžná. Tenhle konkrétní apel samozřejmě neměl nějaký zásadnější dopad v tom, že by na základě apelu zvýšili prostředky, ale musím říct, že se nám daří průběžně přinejmenším držet pozice těch procent pro humanitní vědy, jak z hlediska vědy, tak z hlediska té dotace, pokud jde o vzdělávací činnost. Ale obávám se, že vzhledem k tomu, že jde o permanentní proces, tak je to, co každé naše setkání, tak to je nějaký nový materiál, který přinese prostě nutnost uhájit tamhle ten kousek, uhájit tamhle ten milion, protože je to vlastně permanentní snaha vlastně odstřihávat od toho základního výzkumu a od těch humanit podrobných korunách směrem k technologiím, průmyslu a tak dále. Přičemž my už se nyní pohybujeme v té vědě asi na 7% celorepublikové koláče v rámci vědy, což je teda mimořádně málo, myslím, že životaschopných je cirka 10% a pořád těch 90% zbývá na ten zbytek, když to uvědomíme. Takže tam někam budou směrovat naše další aktivity a je to spíše neustálý proces, kdy spíše zatím úspěšně držíme pozice, než bychom nějak slavnostně na barikádách vybojovávali nějaká velká vítězství.
A doufáte, že by se to mohlo změnit? Kolik je ten koeficient, který dostáváte? Vy jste mluvil o vědě, teď se ptám na studenty, kolik máte za jednoho studenta a pořád to takhle bude se počítat paušálně, vypočítávat konkrétně na jednoho každého studenta?
Doposud to tak bylo, my jsme měli vlastně nejnižší možné koeficienty, to je takzvaný koeficient náročnosti 1,0, matematika má třeba 2,2, jakože je to náročnější disciplína a podobně. Zatímco my jsme u toho 1,0, čili na živého studenta dostaneme kolem 30 000 na rok, což v tento moment se ten systém přece jenom trošku mění, že do toho vstupují takzvaná kvalitativní kritéria, která my podporujeme ve smyslu hodnostní struktury na pracovišti, vědecké výkonnosti, mobility, máme velmi silnou mobilitu do zahraničí. Takže jsme spíše pro ta kvalitativní kritéria fungování, než to, že prostě mechanicky přepočítat, že humanitní vzdělání potřebuje tušku a papír a to znamená nepotřebuje žádný vyšší koeficient. Tady v tom ve chvíli, kdy pracujeme s novými médii, anebo jsou obory jako archeologie, egyptologie, kterým fakt tuška a papír už dnes rozhodně nestačí, tak to je trošku posun, který se nedaří změnit a ten koeficient je pro ty humanity pořád příliš nízký.
A tudíž mluvil jste o 6 000 studentech, lze to vzít tak, že pokud se ten systém nezmění, tak ta hranice studentů se nebude měnit, případně pokud tedy zasáhnou ty kvalitativní faktory, tak teprve potom budete snižovat snižovat počet studentů?
Oni už ty kvalitativní faktory zasahují druhým rokem, byť velmi jemně, ale už je tam vidět ten posun, to znamená, už je jasné, že ty kvalitativní věci budou nastaveny. Otázka je, jak silně. To znamená, pro nás je to trend, který rozhodně zavedeme. Už nemá cenu zvyšovat uměle počty studentů. Myslím, že teď má opravdu smysl i vůči tomu financování naštěstí jít na to nižší číslo. To znamená, letos už půjdeme trošku níže, ale hlavně pro ty přijímačky toho dalšího roku přece jenom snížíme ten předpokládaný počet přijatých.
Jaká je ideální finanční situace Filozofické fakulty?
Tak v konečném důsledku od cirka 30 milionů vyšší a myslím, že bychom mohli fungovat relativně dobře. Tady je problém v tom, že my jakkoliv se držíme stále nad vodou a máme plusové hospodaření, tak ty mzdy na naší fakultě jsou zdaleka nejmenší vůči ostatním filozofickým fakultám v republice, protože se právě rozlívají do malých oborů, které nemají tolik studentů, to znamená, nejsou tak zaplaceny v rámci systému. Takže cirka těch 30-35 milionů by nám mohlo pomoci zejména pro tu mzdovou oblast, aby se fakulta dostala na nějakou aspoň standardnější úroveň.
Ještě zpátky k tomu koeficientu. Chtěl byste ho třeba úplně zrušit, aby tam zůstaly jen ty kvalitativní prvky, nebo ta kombinace je ideální?
Já myslím, že ta kombinace měla být ideální, to znamená jistá garance státu počtu studentů, které financuje, a zároveň otázka, co na nich financuje. Pokud na nich financuje tu kvalitu práce s nimi, tak bych kombinoval v podstatě koeficient s tou kvalitativní záležitostí. To znamená, myslím si, že je velmi rozumný a z naší strany přijímaný přístup kombinovat tu kvantitativní věc počtu s tou kvalitativní, pokud o ta kritéria.
Univerzum.
Rozhlasová vysokoškolská nástěnka Radio Wave.
Univerzum.
Kde vidíte Filozofickou fakultu ve výhledu dalších minimálně 5 let, případně pokud máte ještě nějakou další vizi, tak kde vidíte, jakou bude mít pozici?
Tak já bych ji rád viděl samozřejmě na čele všech filozofických fakult v rámci republiky a mezi těmi 10 fakultami v rámci kontinentu, což se nám zatím relativně i daří, aspoň pokud je o středoevropský prostor, tak jsme opravdu dobrými partnery jak pro Berlín, tak pro Vídeň, takže to, tam ten problém do budoucna nevidím, spíše tam vidím tu roli, že bychom opravdu měli více hrát s, řekněme, první hously v tom mezinárodním kontextu, což se také zatím úplně nedařilo. A pokud je o ryzí pragmatismus, tak za 5 let bych rád fakultu viděl sídlící na cirka 5-6 místech v centru Prahy, nikoliv na 12 místech rozesetou v Praze od Jinonic po Hostivař. Tady si myslím, že také jsou některé kroky nastoupeny. Jednáme například i s vedením Národní knihovny po rekonstrukci Klementina o části některých ústavů přímo v Národní knihovně. Stejně tak máme nové objekty v Opletalce v centru Prahy. Takže já spíš doufám, že fakulta se dokáže skoncentrovat do takových jako míst i pro studenty vlastně příjemných v centru hlavního města.
Počet studentů tedy 6 000 nebo ještě nižší?
6 000 myslím, že za 5 let by byl úspěch, protože u nás jsme obětí reality, kdy se u nás studuje příliš dlouho, to znamená, studenti využívají tu maximální dobu studia. Takže v konečném důsledku přes nějaký velký tlak neovlivníme dobu jejich studia, kdy na ní mají zákonný právo. To znamená, k těm 6 000 studentů bych hovořil tak 7-8 letem výhledu, nežli v tom 5 letem.
Jaké obory budete chtít třeba na fakultě ještě zavést? Vím, že letos se otvírá indonezistika a mluvil jste o afrikanistice, která se má, myslím, otvírá příští rok. Tak co dalšího ještě plánujete, pokud vůbec něco?
Já si myslím, že teď jsme trošku dočerpali tu záležitost těch tradičnějších oborů, které bychom tady chtěli mít. Je zde ještě otázka, řekněme, resuscitace v oblasti slavistiky. Není tady samostatná rusistika nebo například polonistika, ale to je otázka života schopnosti těch oborů. A pak je to spíše o tom, jakoby zavést numeru klausus, to znamená říct si, toto je půdorys, který fakulta má. Pokud chce nějaký nový obor, třeba z těch modernějších, v posledních letech to byla studia nových médií v rámci UISKu, tak je to ale otázka, že tam musí být dát důraz na kvalitu a toho, že to opravdu na naši půdu patří. Zatím v tom výhledu nemáme nic podobného na příští léta, tam jde spíš, řekněme, o tu definici těchto oborů, které jste říkal vy, plus ta slavistika.
Ještě mi tak napadla otázka, mluvil jste o větší spolupráci a větší prestiži Filozofické fakulty Karlovy univerzity v rámci mezinárodního portfolia. Ministr Josef Dobiš začal mluvit o tom, že by mohl vyčlenit určitou část rozpočtu na to přilákat zahraniční profesory na akademickou půdu českých univerzit. Myslíte, že to je vůbec rozumný krok, který by mohl vést nějakému zlepšení konkurenceschopnosti nebo viditelnosti filozofické fakulty i ostatních fakult?
Já tenhle ten trend na jedné straně vítám, na druhé straně ho vnímám, že je spíše prospěšný pro tu aplikační a řekněme průmyslovější sféru toho jakoby aplikovaného nebo takzvaného prostě těžkého výzkumu. Zatímco u nás my nemáme problém s tou zahraniční mobilitou, kdy nám sem ročně několik desítek zahraničních profesorů prostě přijíždí, naši lidé vyjíždějí ven, takže vysloveně v uvozovkách koupit na několik let zahraničního profesora je beru spíše jako směr k těm exaktnějším disciplínám pro ty velké vědecké týmy v laboratořích, kde to může mít i smysl právě dlouhodobou angažovanosti. U nás je to spíše otázka, řekněme, toho akademického působení přednáškového a ty vědecké týmy, pokud existují, tak jsou schopné v podstatě mít ten networking vlastně i bez toho, aby ten člověk seděl tady, pokud jde o ty humanitní vědy. Takže pro nás myslím, že to není úplně stoprocentně to zacílení, které by nám nějak výrazně pomohlo.
Univerzum.
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 Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Studentské aktivity, představení výjimečných studentských prací, rozhovory a komentáře.
Univerzum.
Univerzum.
To vše vám přináší pořad Univerzum. Týdeník nejen pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.
Univerzum.
Každý pátek od 21 hodin na rádiu Wave.